Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Lucrarea de răscumpărare isprăvită. Haidem, înainte ca să ne rugăm, să citim din Psalmul 33, începând cu versetul 4. Psalmul 33, începând cu versetul 4. Căci cuvântul Domnului este adevărat și în toate faptele Lui El este credincios. El iubește dreptatea și judecata. Pământul este plin de harul Domnului. Prin cuvântul Domnului sunt create cerurile și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Înaintea Lui trebuie să se cutremure toți locuitorii pământului, căci El a vorbit și s-a făcut. El a poruncit și a luat ființă. Domnul a sfărâmat sfatul neamurilor, a zădărnicit gândurile popoarelor. Sfatul Domnului dăinuiește pe vecie. Gândurile inimii sale din neam în neam. Bine este de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care El și l-a ales ca proprietate. Până aici, acest cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu. Înainte ca să ne rugăm, aici este scris, Domnul a sfărâmat sfatul neamurilor, a zădărnicit gândurile popoarelor. Când Mântuitorul nostru a fost răstignit, oamenii de fapt și-au gândit că sfatul lor este împlinit și planurile lor au fost împlinite și făcute. Dar, în esență, sfatul lui Dumnezeu a fost realizat și planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Dumnezeu folosește niște oameni într-un mod sau în altul, astfel ca sfatul lui să fie împlinit, căci cuvântul Domnului este adevărat și în toate faptele lui El este credincios. Aceasta eu doresc ca să o spun tuturor acelora într-un mod deosebit și anume acelora care sunt aici în după amiaza aceasta și ca să aibă o întâlnire cu Dumnezeu. În după amiaza aceasta, cei care sunt aici, ca să trăiască puterea lui Dumnezeu, să primească vindecarea și să fie binecuvântați. Cuvântul Domnului este adevărat și eu știu că astăzi este un caz foarte, foarte grav de boală în mijlocul nostru. Dar eu știu de asemenea că acela este prezent care este mai mare decât toți medicii. El este medicul șef. El, la care niciun pacient nu a murit sub mâinile sale, sau care să nu fi fost în stare să-l ajute pe un om. Ajutorul pământesc este limitat. Lucrările și știința omenească este limitată, dar Dumnezeu este atotputernic și credincios în toate faptele Lui. El este credincios. În urmă cu o săptămână eu am fost întărit foarte mult când eu am văzut mâinile acelora care au fost vindecați de către Dumnezeu. Eu cred că sora nu este supărată pe mine dacă eu reamintesc acest lucru acum în acest loc. Ea a avut cancer într-un grad foarte înalt. Chiar o parte al osului a fost deja mâncat, distrus. Mi-a arătat radiograma că nu doar cancerul a fost vindecat, chiar și osul a crescut la loc. Și Dumnezeu nu a dăruit doar o vindecare, ci a făcut acolo o minune de creație. Și noi astăzi suntem aici în acest loc ca să ne încredem în Dumnezeul nostru. Câteodată noi, ca credincioși, suntem legați de anumite împrejurări și nu ne încredem suficient Dumnezeului nostru așa cum se cuvine. Și tu, soră iubită, care ești astăzi aici într-un mod deosebit și ai nevoie de rugăciune, de mijlocire, dar într-un mod deosebit ai nevoie de vindecare. Eu nu doresc ca să spun numele persoanelor, noi o știm, eu o știu, dar Domnul este aici. El este prezent ca să-și confirme cuvântul lui. El spune în cuvântul lui: eu sunt Domnul, medicul tău. Și aceasta este da și amin. Dacă noi o putem crede, atunci noi vom trăi slava lui Dumnezeu. Și în special atunci când medicii nu mai știu încotro cum să mai continue totul. Atunci fratele Branham a spus odată: haidem ca să venim la medicul șef și să vorbim cu el. Și el poate ca să facă toate lucrurile. Haidem ca noi să învățăm, să trecem de la învățătură la practică și să lăsăm mână liberă credinței noastre, astfel încât brațul Domnului să fie mișcat și dreapta lui Dumnezeu să-și descopere victoria de pe Golgota și în mijlocul poporului său. Astăzi, noi dorim ca să credem și conform credinței noastre se va împlini totul. Sfatul neamurilor a fost zdrobit, dar sfatul Domnului rămâne în veșnicie. Și Pavel scrie în Faptele Apostolilor 20: căci nu m-am ferit să vă vestesc tot sfatul lui Dumnezeu. În acest sfat al lui Dumnezeu este cuprinsă mântuirea deplină, răscumpărarea deplină în duh, trupul și în sufletul. Scumpă inimă, ceea ce te îngreunează astăzi, indiferent ce întristare este pe sufletul tău. Noi nu suntem aici doar ca să ascultăm o predică, ci noi suntem aici ca să-L întâlnim pe Iisus, să-L credem pe El, să ne încredem în El. Eu am spus-o deja de câteva ori, nu de mult, există mulți oameni care cred în Dumnezeu. Și cine citește în Iacov atent și l-a citit atent, acela găsește acolo și versetul că chiar și dracii cred în Dumnezeu, dar tremură. Nu este suficient ca să credem în Dumnezeu, noi trebuie ca să-L credem pe Dumnezeu. Noi trebuie ca să-L credem pe Dumnezeu totul ce a spus El, că o poate face. În El cred milioane și milioane de oameni pe acest pământ. Dar cine Îl crede pe Dumnezeu, cine crede ceea ce a spus El, cine crede toate făgăduințele Lui pe care le-a dat. Și aceasta contează astăzi. Noi dorim ca să-L credem pe El și să ne încredem în El. Mântuitorul a întrebat pe toți aceia care au venit la El: crezi tu? Și dacă ei au spus da, eu cred, atunci El a răspuns să se împlinească cu tine așa cum ai crezut. Astăzi să se împlinească și cu noi totul ce am crezut și ce credem. Și dacă noi credem conform Scripturii, atunci noi vom primi și un răspuns conform Scripturii de la Dumnezeu. Domnul să vină într-un mod foarte drag în mijlocul nostru și să fie prezent, astfel încât noi să putem ca să fim transpuși în prezența Lui și să trăim din nou și să aflăm prezența Lui. Bine este de poporul, este scris în versetul citit, bine este de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care El și l-a ales ca proprietate. Când noi am fost și am vizitat acolo în Israel monumentul profetului Ilie, care să reamintească de faptul că el a fost acel bărbat care a stat în mijlocul poporului și a strigat: până când vreți să șchiopătați pe ambele părți? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Noi putem ca să fim mulțumitori pentru faptul că noi nu am zidit și nu trebuie ca să zidim un monument al Dumnezeului lui Ilie. Monumentul este o lucrare moartă la care putem ca să ne uităm, dar noi credem că Dumnezeul lui Ilie este și Dumnezeul nostru și El poate ca să răspundă la fel, căci astfel este scris: Ilie era un om la fel ca și noi și s-a rugat stăruitor să nu plouă și nu a plouat în țară timp de 3 ani și jumătate. Ilie era un om la fel ca tu și eu, nu este nevoie de niciun monument, el era un om care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a crezut cuvântul lui Dumnezeu, un om care s-a încrezut în Dumnezeu, care s-a rugat lui Dumnezeu și care a primit și un răspuns de la Dumnezeu. Acel Dumnezeu care răspunde cu foc, acela este adevăratul Dumnezeu și Dumnezeul cel viu. El se va descoperi ca fiind cel viu și în mijlocul nostru. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, din toată inima mea, eu îți mulțumesc, o Dumnezeule, fiindcă noi astăzi, în acest loc, ne-am putut aduna în și prin credință, în scumpul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi putem ca să îi aducem toate grijile și greutățile noastre la picioarele aceluia care a avut de grijă de noi și are de grijă de noi. El care pe crucea de pe Golgota și-a dat sângele Lui pentru noi, iubitul Mântuitor, Tu cunoști toate dorințele de rugăciune, toate mijlocirile, toate greutățile, toate bolile. Tu știi cu ce dorință a venit fiecare în parte aici, astăzi, în acest loc. Și noi cu toții știm și suntem convinși de faptul, o Dumnezeule, că Tu încă ești același ieri, astăzi și ești același în veșnicie. Tu te mărturisești ca fiind cel viu pe baza autorității cuvântului Tău, pe baza puterii numelui lui Iisus Hristos din Nazaret să se împlinească astfel încât o credință vie să vină în inimile ascultătorilor. Și astfel încât Tu, o Doamne al cerului și al pământului, să confirm această credință și să-ți împlinești făgăduințele Tale, că Tu vindeci, eliberezi, Tu, biruitorul de pe Golgota. Astăzi Tu să descoperi biruința Ta în viața mea și în viețile noastre. Eu îți mulțumesc, Tu ai biruit. Tu ai înviat, Tu trăiești. Aleluia! Aleluia! Mulțumiri Ție, o Dumnezeule! Tu să îndepărtezi toată osteneală de la noi, toate duhurile care doresc ca să ne abată și totul ce îți stă în cale. Unge-mă, așa cum a fost uns și Aron, astfel ca unde lemnul să curgă până la tivul mantiei. O Dumnezeule din cer, Tu să ungi toată adunarea într-un mod foarte minunat de mare prin Duhul Tău cel Sfânt și Tu să ne explici și să ne descoperi cuvântul Tău și Tu să vorbești cu noi într-un mod deosebit. Ție îți mulțumim, o Dumnezeule, în numele Sfânt al Lui Iisus. Aleluia! Amin! Luați loc! Acum noi intrăm direct în privirea cuvântului, citim din Faptele Apostolilor din primul capitol, începând cu versetul 1 până la versetul 3. În prima mea istorisire, dragă Teofile, am scris despre tot ce a făcut și a învățat Iisus de la început, până în ziua în care a dat prin Duhul Sfânt însărcinările sale apostolilor, pe care îi alesese și apoi a fost luat în cer. Lor li s-a adeverit ca viu și după suferința sa prin multe dovezi, prin faptul că s-a lăsat văzut de ei timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Până aici, aceste cuvinte minunate, dacă noi ne orientăm după calendar, atunci noi, conform timpului, ne aflăm chiar între învierea și între înălțarea în cer a lui Iisus Hristos, în acele zile în care Domnul Iisus a avut ocazia să fie împreună cu ucenicii lui și să vorbească cu ei despre împărăția lui Dumnezeu, să le spună totul ce a vrut ca să le spună. Și El li s-a descoperit în aceste 40 de zile care erau între învierea lui și între înălțarea lui în cer. Dacă privim totul într-un mod duhovnicesc, atunci nu ne aflăm între învierea și înălțarea în cer, ci noi suntem scurt înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Dar este bine dacă noi privim aceste lucrurile ca să ne transferăm în ceea ce a făcut Domnul atunci, căci este o răscumpărare care este valabilă pentru toți aceia care au fost aleși înaintea întemeierii lumii. Ea își păstrează valabilitatea veșnică. Noi vom atinge pe scurt aceste întâmplări în legătură cu răstignire. Vom citi și din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Acum citim din Evanghelia lui Ioan, în capitolul 19, începând cu versetul 28. După aceea, pentru că Iisus știa că acum totul era isprăvit, ca să se împlinească toată Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet și ei au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Ceea ce îmi atrage mie atenția în aceste versete este faptul ca să se împlinească toată Scriptura, ca să se împlinească toată Scriptura. Chiar și ultimul lucru trebuia ca să se împlinească. Nu era permis ca nici măcar o singură prorocie să rămână neîmplinită, nici măcar o singură expresie pe care a făcut-o Dumnezeu prin gura prorocului David și prin gura tuturor profeților. Nu era permis ca ceva să rămână neîmplinit. Astfel ca Scriptura să rămână valabilă în întregime. Și aici El spune, Domnul nostru, ca să se împlinească toată Scriptura. El a zis: mi-e sete. Și după aceea, cuvântul acesta minunat sau expresia minunată: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Noi știm, Domnul Iisus, pe crucea de pe Golgota, El a făcut acolo o răscumpărare veșnic valabilă. Eu doresc ca să vorbească cuvântul și în această temă. Citim de la Evrei 10 de la 11. Fiecare preot stă în fiecare zi acolo și își face slujba aducând din nou și din nou aceleași jertfe, care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Hristos însă a adus doar o singură jertfă pentru păcate și s-a așezat apoi pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Și de acum înainte așteaptă până ce vrăjmașii lui vor fi puși scăunași picioarelor lui, căci printr-o singură jertfă El i-a adus la țintă pentru totdeauna pe cei ce se lasă sfințiți. Despre acest lucru și Duhul Sfânt ne dă mărturia sa, căci după cuvintele, acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei după acele zile. Domnul continuă, vreau să pun legile mele în inimile lor și să le scriu în gândul lor. Și de păcatele lor și de fără de legile lor nu vreau să-mi mai amintesc. Dar acolo unde acestea au fost iertate, nu mai este nevoie de o jertfă pentru păcat. Iisus, Domnul nostru, El ca mielul lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota, și-a vărsat sângele Lui și anume, odată pentru totdeauna, pentru tine și pentru mine, pentru toți aceia care sunt incluși în acest plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Tablourile umbră, noi le găsim în Testamentul Vechi, în moduri felurite. În Exod 12, noi găsim deja un indiciu când Moise a fost însărcinat de Dumnezeu ca să poruncească poporului să taie mielul și să pună sângele pe tocurile ușii. Și după aceea, cei întâi născuți au fost ocrotiți. Foarte scurt doresc ca să mă refer la aceste teme. Aș fi dorit ca să fi spus doar versetele biblice și voi ați putea ca să le citiți de fapt și acasă. Dar totuși doresc ca să citesc câteva versete, 3, 5, 7, 12. Dați întregii adunări a lui Israel următoarele îndrumări. În ziua a 10-a a acestei luni, fiecare să ia câte un miel, un miel pentru fiecare familie. Trebuie să fie miei fără cusur, de parte bărbătească, versetul 7, apoi să ia din sânge și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Și după aceea citim de la versetul 13, și sângele de pe casele în care vă aflați să fie un semn pentru ocrotirea voastră, întrucât când voi vedea sângele, vreau să trec ocrotitor pe lângă voi și nicio nenorocire aducătoare de moarte nu vă va atinge când voi lovi țara Egiptului. Aici noi avem în Testamentul Vechi stabilirea Paștelui. Și noi știm, când Domnul Iisus a sărbătorit Paștele, El a luat pâinea și a stabilit cina. El a mulțumit pentru pâinea, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, a luat și paharul și a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care va fi vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. El a făcut testamentul nou, legământul cel nou, ca valabil prin sângele său. Noi astăzi ajungem la o întrebare foarte concretă și este necesar ca noi să mai adăugăm ceva pentru răscumpărarea noastră sau Dumnezeu a făcut răscumpărarea deplină și desăvârșită pentru tine și pentru mine? Dacă noi privim poporul Israel și tablourile umbră din Testamentul Vechi, atunci noi știm că nici un singur israelit a putut ca să mai adauge nici măcar cel mai mic lucru decât el să creadă și să dovedească această credință a lui. Sângele mielului a curs într-un mod reprezentativ, dar israeliții trebuiau ca să pună acest sânge vărsat pe tocurile ușilor. În Testamentul Nou este la fel. Noi nu putem ca să adăugăm absolut nimic cu lucrările noastre proprii, dar noi putem ca să venim la Iisus prin credința noastră și să-L vedem acolo sângerând. Noi să-L privim pe acela a cărui trup a fost vătămat, al cărui sânge a curs pentru iertarea păcatelor tale și ale mele. El s-a făcut odată pentru totdeauna. El a isprăvit-o. Primește-o, scumpul suflet. De câte ori au făcut-o israeliții? A fost o singură faptă de mântuire ale Dumnezeului nostru și acest fapt a fost valabil odată pentru totdeauna pentru poporul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a împlinit pe Golgota este valabil pentru toți copiii ale Dumnezeu care au trăit din acel timp și până la revenirea lui Iisus Hristos vor trăi. Este un act de răscumpărare făcut de către Dumnezeu. De aceea, noi citim în Coloseni, în acesta avem răscumpărarea prin sângele Lui, și anume iertarea păcatelor noastre. Este un act de răscumpărare desăvârșit pe care tu și eu l-am primit prin credință. Eu îmi amintesc de predica fratelui Branham când el a vorbit despre faptul, a vorbit despre un dialog posibil între israeliți. Fiul în acea casă a auzit strigătul de afară, așa a povestit fratele Branham, și fiul a întrebat pe tatăl, oare vom fi noi următorii care vor fi omorâți? Și atunci tatăl a răspuns și a putut ca să spună fiului său în foarte liniștit, fiul meu, casa aceasta este ocrotită, niciun dezastru nu se va întâmpla în această casă. Îngerul morții nu te va omorâ pe tine, fiindcă noi am lucrat conform poruncii lui Dumnezeu și am pus sângele pe tocul ușilor. Și acest înger al morții trebuie ca să treacă pe lângă casa noastră cu toată mânia, cu toată dușmânia și cu toată ura lui. Moartea trebuie ca să treacă pe lângă casa aceasta unde sângele este pus pe tocurile ușii. Și ei, aceia care sunt sub ocrotirea sângelui, sunt siguri și au fost siguri. Sigur în brațele lui Iisus, sigur la pieptul lui. Rămâne deci o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Și din cauza cui a fost pus acest sânge pe ușă? Pentru cine era această mânie? Era pentru mame, pentru fiice sau toți fii? Pentru cine era această mânie ale dușmanului? Era împotriva primului născut. Aveți în minte, Hristos este cel întâi născut și noi suntem cei întâi născuți. El este cel întâi născut și noi suntem cei întâi născuți. El este Fiul lui Dumnezeu și noi suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu. Împotriva cui era adresat acest atac? Cine trebuia ca să fie omorât? Cel întâi născut sau primul născut? Fiindcă Dumnezeu a pus o binecuvântare deosebită. Dacă noi citim în Apocalipsa, în capitolul 12, despre copilul, acolo este scris, apoi balaurul s-a pus înaintea femeii care era în durerile nașterii, pentru ca să îi îngită copilul imediat ce va fi născut. Noi știm foarte exact, mânia satanului nu se adresează împotriva acelora care îl slujesc lui, ci mânia satanei se îndreaptă spre primul născut, aceia care s-au îndepărtat de la dușman odată pentru totdeauna. Prețul a fost plătit prin sângele mielului pe crucea de pe Golgota. Dar cei întâi născuți nu au putut ca să mai adauge ei ceva. În primul rând, ei n-au putut ca să facă ceva împotriva faptului că ei sunt cei întâi născuți. Nu ei s-au decis pentru aceasta. Vă dați seama, Dumnezeu a decis toate lucrurile și Pavel scrie în Roman, capitolul 8, căci pe aceea pe care i-a prevăzut mai dinainte, i-a și chemat și i-a hotărât să vadă slava lui Dumnezeu. Ioan scrie, nu s-a arătat încă ce vom fi, dar totuși știm că atunci când când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui, adică celui înviat. Eu astăzi doresc ca să pun accentuarea pe această lucrare desăvârșită ale răscumpărării pentru toți fii și toate fiicele lui Dumnezeu, astfel încât noi să putem ajunge la odihna în Dumnezeu, ca să ajungem la această odihnă prin credință, să rămânem în Dumnezeul nostru și să știm sângele mielului este prețul care a fost plătit. Este ocrotirea ta și a mea, este răscumpărarea ta și a mea. Și nu doar aceasta, ci acolo a fost și ispășire. Leviticul 23 vorbește despre acea zi mare ale ispășirii în mijlocul poporului Israel. Leviticul 23, începând cu 26. Mai departe, Domnul i-a poruncit lui Moise următoarele. Apoi, în ziua a 10-a, a aceleași de a 7-a luni, ca de ziua împăcării, atunci să țineți o adunare de sărbătoare la sanctuar, să posti și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua împăcării, când se face ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Noi știm, în Testamentul Vechi, Marele Preot a intrat odată pe an în locul sanctuar cu sângele împăcării ca să obțină pentru el și pentru popor ispășirea înaintea lui Dumnezeu. În Testamentul Nou, Iisus Hristos, Marele Preot, a intrat cu propriul său sânge odată pentru totdeauna în locul preasfânt ceresc ca să facă pentru noi o ispășire veșnic valabilă și să ne împace, să ne dăruiască ispășirea. Această zi mare ale ispășirii ale Dumnezeului nostru, 2 Corinteni 5:19, căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Dușmanul poate ca să mai aibă acolo o mânie mare. El poate ca să meargă prin țările ca să facă lovituri și să mai omoare pe câțiva. Acolo unde este sângele mielului. Acolo unde oamenii, prin ascultare de credință, au primit acest sânge ale răscumpărării, împăcării și iertării, pentru ei personal, acolo dușmanul n-are voie să-și aplice mânia lui, fiindcă pedeapța ta și a mea a luat-o Domnul asupra lui. El, așa este scris în Isaia 53, dar Domnul a lăsat să cadă asupra lui vina noastră a tuturor și prin rândurile lui noi să fim tămăduiți. Acum ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 1. Aici este foarte important ca să ținem în minte următoarele. Domnul s-a descoperit după învierea lui ucenicilor săi și lor le-a dat ultimile însărcinări prin Duhul cel Sfânt. Dacă tu și eu am fi trăit atunci, dacă noi am fi avut această șansă ca să fim de față, ce privilegiu ar fi fost acesta? scumpul copil al lui Dumnezeu. Noi avem un privilegiu foarte mare și în zilele noastre în care noi trăim acum. Nu are nicio importanță dacă am fost printre cei 11, 12, printre cei 70 sau cei 3000 care au fost de față. Important este ca noi acum, în acest timp prezent, să fim acolo unde Duhul lui Dumnezeu descoperă și Domnul poate ca să vorbească și în ceea ce a dat El robilor săi. Aici este vorba despre însărcinările pe care le-a dat Dumnezeu. Cuvântul este scris aici și este scris, lor li s-a adeverit ca viu și după suferința sa prin multe dovezi, prin faptul că s-a lăsat văzute ei timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus, în Evanghelia lui Ioan, a zis, aș mai avea încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. După învierea, a fost altfel. El a putut ca să se descopere celor ai săi. El a putut ca să vorbească cu ei, ceea ce nu a putut ca să spună mai înainte, mai târziu a putut ca să o spună. Scumpul cu copil al lui Dumnezeu, ceea ce Domnul nu a putut ca să o spună în urmă cu 50, 100 sau 400 de ani, aceasta El a spus-o și a vorbit-o în generația noastră. Totul a spus cuvântul potrivit la timpul potrivit. Cuvântul potrivit pentru poporul lui Dumnezeu, potrivit planului de mântuire al Dumnezeului nostru. Noi știm că Ioan a avut perioada lui, Iisus a avut perioada lui, apostolii au avut perioadele lui, adunarea are de asemenea aceste 7 perioade profetice prin care trebuia ca să meargă. Și a și mers. Noi ne aflăm acum la sfârșitul ultimei perioade, și anume în cea a Laodiceea. Și acolo ne este spus care este de fapt starea. Și aceasta eu trebuie ca să mi-o spun mie și tu să ți-o spui ție. Și noi trebuie ca să-L rugăm pe Dumnezeu și să-I dăm dreptate lui Dumnezeu. Aici Domnul a dat ultimele Lui însărcinări și a trimis pe ucenicii Lui ca să meargă în toată lumea. Noi trebuie ca să citim ultimul capitol din Matei, Marcu și din Luca și din Ioan ca să știm exact ce a spus Domnul Iisus la sfârșitul acelor 40 de zile ucenicilor Săi. În Evanghelia lui Ioan este un cuvânt mai cam ciudat. Citim de la Ioan 20, versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pacea să fie cu voi. După aceste cuvinte, le-a arătat mâinile și coasta sa. Atunci ucenicii s-au bucurat pentru că l-au văzut pe Domnul. Atunci le-a zis din nou, pacea să fie cu voi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste cuvinte, a suflat înspre ei și le-a zis, primiți Duh Sfânt. Oricui veți ierta păcatele, aceluia îi vor fi iertate, iar cui le veți ține, aceluia îi vor fi ținute. Este un cuvânt foarte ciudat. Mulți oameni înțeleg greșit acest cuvânt, acei oameni care nu posedă Duhul Sfânt. Eu sunt bucuros că aici este scris, a suflat înspre ei și le-a zis, primiți Duh Sfânt. Dacă aceasta nu s-ar fi întâmplat, atunci ei ar fi înțeles, așa cum o înțeleg și mulți oameni din timpul acesta, că acolo au fost iertate niște păcate și după aceea, dar la Dumnezeu situația este alta. De prima dată, noi trebuie ca să primim Duhul Sfânt, ca să știm în ce legătură și în ce context este scris și spus acest cuvânt și unde își are locul. Vă dați seama că la fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare propoziție, totul ce este scris este de o importanță foarte mare. De prima dată, El a spus, pacea să fie cu voi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste cuvinte, a suflat înspre ei și i-a zis, primiți Duh Sfânt. Oricui veți ierta păcatele, aceluia îi vor fi iertate. Versetul 47, și pe baze numelui său trebuie să se predice tuturor popoarelor pocăința spre iertarea păcatelor, mai întâi însă în Ierusalim. Voi sunteți martorii acestor lucruri și să știți bine, eu trimit peste voi bunul făgăduit al Tatălui meu, dar voi rămâneți aici în cetate până ce ați fost înzestrați cu putere de sus. Nu este așa ca un vestitor al Cuvântului Dumnezeu să facă ce vrea după placul lui, nu și iarăși nu. Dar acolo unde răscumpărarea este vestită, acolo noi putem ca să spunem acelor care cred, crede în Domnul Iisus și astfel vei fi salvat tu și toată casa ta. Atunci, toți aceia care cred din toate inimile lor vor primi iertarea păcatelor lor. Iertarea păcatelor este legată cu vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos, nu cu un act oficial care o face cineva, ci cu vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Oamenii au înțeles-o greșit și o vor înțelege greșit și în continuare. Dar Dumnezeu a dat această însărcinare. El spune, pacea să fie cu voi. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aici este vorba despre o trimitere dumnezească și noi știm exact, adunarea are o însărcinare dumnezească și această însărcinare dumnezească trebuie ca să fie împlinită. Profeții au avut însărcinările lor, apostolii au avut însărcinările lor în cadrul adunării Testamentului celui nou și tot astfel și noi în acest timp prezent conform cuvântului lui Dumnezeu trebuie ca să constatăm în ce mod această însărcinare dumnezească a fost împlinită și trebuie ca să fie împlinită. Noi nu ne putem abține, ci noi putem ca să spunem pur și simplu că în acest timp este necesar ca Domnul să fie trimis pe robul și profetul său înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată și ca să vă arăt că bărbații lui Dumnezeu au posedat Duhul Sfânt. Eu voi citi un cuvânt pe care eu l-am citit deja ieri în Salzburg. Citesc din Fapte 2 și voi veți vedea că bărbații lui Dumnezeu în Testamentul Nou au luat Scriptura, adică cuvântul Scripturii din Testamentul Vechi și l-au citit altfel decât este scris acolo. Faptele Apostolilor 2, eu citesc acum începând cu versetul 19. Și voi face să apară semne miraculoase sus pe cer și semne jos pe pământ, sânge și foc și nori de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, cea mare și strălucită. În Testamentul Vechi este scris cea mare și înfricoșată. Aici este scris cea mare și strălucită. Cei necredincioși ar fi putut ca să spună, dar ce s-a întâmplat aici? Oare acest bărbat al Dumnezeu nu a știut ce a scris profetul Ioel prin inspirația Duhului Celui Sfânt? Da, știți voi, apostolii n-au fost niște papagai care au citit ceva undeva, ci noi nu știm dacă acest Petru a citit acest cuvânt, dar noi știm Duhul Sfânt l-a condus. Această zi este și una și alta. Este ziua cea mare și înfricoșată și cea strălucită. Pentru cei necredincioși este una înfricoșată, este o zi de răzbunare, este o zi care va arde ca un cuptor, este o zi în care cei necredincioși vor fi ca paiele, o zi care arde ca un cuptor. Același Petru o spune în 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 10, dar ziua Domnului va veni ca un hoț, în aceea zi cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor. Dar aici, în Faptele Apostolilor, este spus, este ziua cea mare și strălucită. Răpirea este această zi mare și strălucită pentru tine și pentru mine. Este ziua pe care Domnul a făcut-o. Pentru cei credincioși este o zi minunată, strălucită, o zi glorioasă. Este o zi pe care noi o așteptăm cu toții și noi dorim ca să fi fost deja astăzi. Dar când va veni această zi și acest moment minunat, această zi în care dimineața cea veșnică va începe, atunci toți aceia care au așteptat revenirea lui Iisus Hristos, atunci apune soarele pentru cei necredincioși, dar pentru cei credincioși răsare soarele. Pe pământ va fi întuneric. Atunci începe ziua cea mare și înfricoșată. Ce este scris în prorocul Isaia? Străjerule, cât de târziu este în noapte? Și răspunsul este... Vine dimineața, dar și noaptea, ambele vin. Vine dimineața, vine și noaptea. Pentru unii vine dimineața glorioasă. Este ziua glorioasă, minunată, este ziua răpirii, ziua transformării, este ziua pe care o așteptăm. Dar pentru ceilalți vine ziua care va arde ca un cuptor. Când toți cei trufași și toți cei care lucrează în chip nelegit vor fi ca miriștea. Vă dați seama că Petru, prin libertatea Duhului Celui Sfânt, el nu neapărat nu s-a concentrat numai asupra unei teme. El a văzut contextul, el a văzut adunarea pe acest pământ și el a știut înainte ca să vină această zi mare, atunci când soarele se va întuneca și luna își va pierde strălucirea. Și el nu a putut ca să o exprime această zi înfricoșată, ci el a spus o zi minunată, fiindcă el s-a gândit la revenirea lui Iisus Hristos, la transformarea, la răpirea care va avea loc și trebuie ca să aibă loc înainte ca să înceapă acest necaz mare pe acest pământ. Vă dați seama în ce mod minunat Duhul Sfânt a condus pe bărbații lui Dumnezeu și i-a inspirat și i-a condus. Cei necredincioși, profesorii teologi, ei ar fi putut ca să spună acest Petru, nici măcar nu cunoaște cuvântul profetului. Dar să nu vă faceți niciun fel de griji. El a putut ca să-l citeze mult mai bun decât un profesor. Aici era Duhul Sfânt în lucrare și el a văzut, înainte ca să se întunece soarele, înainte ca luna să-și piardă lumina, Iisus va reveni și va începe acea zi pe care o așteaptă credincioșii. Și noi vom fi luați în sus ca să fim la Domnul tot timpul. Acesta este un lucru foarte minunat. Oare ne dăm noi seama că Duhul Sfânt îi prezintă pe cei învățați ca niște nebuni, fiindcă ei se consideră inteligenți și nu posedă conducerea lui Dumnezeu și ei nu pot ca să vadă contextul corect. Atunci, Domnul a avut niște bărbați care au fost inspirați de Duhul Sfânt și ei au știut exact ce este scris. Și bineînțeles, unul dintre cei credincioși ar fi putut ca să vină, Petru, un moment, că prorocul Ioel a spus, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului, atunci el a spus, aceasta eu o știu la fel de bine și eu o și cred, dar înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată, vine ziua cea mare și strălucită, minunată, pentru cei credincioși, pentru copiii lui Dumnezeu. Vine ziua pe care o aștepți tu și o aștept eu. Să nu vă faceți niciun fel de grijă. Bărbații lui Dumnezeu nu se încurcă, chiar dacă la moment se pare așa. Dumnezeu îi cunoaște pe a lui și noi putem ca să ne bazăm pe el. Și el ne va conduce într-un mod corect, până când vom vedea împlinit totul ce am crezut. Aici, în Faptele Apostolilor, în primul capitol, noi am citit că Domnul a dat apostolilor pe care El i-a ales, nu aceia care ar fi venit și ar fi spus, o, Doamne, și eu doresc ca să fac și să trec, ci aceia pe care El i-a chemat, El i-a, lor le-a dat prin Duhul Sfânt ultimile însărcinări și după aceea a fost luat în cer. Lor li s-a adeverit ca viu și după suferința sa, prin multe dovezi, prin faptul că s-a lăsat văzut de ei timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, dragi prieteni, Domnul Iisus a înviat, El trăiește, El a învins moartea, a învins iadul, Pavel a putut ca să spună prin credință moarte, unde-ți este boldul? Iadul, unde-ți este biruința? Și eu știu că un copil al lui Dumnezeu, în acel moment când acest Iordan ale morții trebuie ca să fie trecut, atunci vine o pace profundă și o siguranță absolută în inimile noastre, astfel încât tu, nimeni nu te mai poate zdruncina. Astăzi eu sunt interesat ca noi să înțelegem o dată pentru totdeauna, să întărim și să ținem de alegerea noastră. Nu să credem odată să nu credem și să ne punem întrebarea, oare suntem credincioși, nu suntem credincioși. Nu și iarăși nu. Astăzi, noi dorim ca Dumnezeu să ne dea răspunsul Său. Iar după amiază mi-a fost pusă întrebarea dacă este necesar ca noi să fim umpluți cu Duhul Sfânt, iubiți în Domnul. Aceasta este o făgăduință mare și este absolut necesar. Și noi citim în Matei 3, când Iisus a fost botezat de Ioan, atunci s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât și vocea a răsunat: acesta este Fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit plăcerea. După calendar, încă nu este ziua cincizecimii, dar este în Biblie. Ziua cincizecimii poate ca să devină în inima ta, în inima mea, în viața ta și în viața mea. Știți voi, botezul în apă este ceea ce facem noi de partea noastră față de Dumnezeu ca o ascultare de credință. Dar botezul cu Duhul Sfânt este răspunsul lui Dumnezeu pe care El îl dă ție mie pe baza credinței sau ascultării de credință prin Harul Său. Voi știți că Mântuitorul a vrut ca Ioan să-l boteze și Ioan a zis: în niciun caz. Dar Iisus i-a răspuns: las acum, căci așa se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan a încuvințat și l-a botezat pe Mântuitorul nostru. El nu a avut nicio vină sau un păcat, dar El a zis: căci se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea. Un om care a devenit credincios în Hristos permite ca să fie botezat, căci așa este scris: cine va crede și se lasă botezat, acela va fi mântuit. Botezul este un pas de ascultare pe care cei credincioși îl fac urmându-L pe Iisus. Botezul cu Duhul Sfânt este răspunsul lui Dumnezeu pentru cei credincioși care prin ascultare au mers această cale prin credință împreună cu Domnul Dumnezeu. Nu va fi altfel decât în noi să existe o dorință profundă și serioasă, astfel ca noi să ne rugăm ca să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Dar acum noi ajungem la punctul acela foarte, foarte important pe care doresc ca să-l scot în evidență. Eu mă refer la o expresie fratelui Branham. Fratele Branham a zis odată înaintea unei adunări de vindecare: dacă voi ați veni la mine și Domnul Iisus ar putea să-și îmbrace costumul meu și voi ați merge la El și l-ați ruga pe El, văzându-L trupește în fața voastră, și ați spune: Doamne, vindecă-mă, atunci El vă va spune: Fiul meu și fica mea, aceasta eu nu o pot face, fiindcă eu am făcut-o deja, când eu mi-am dat sângele meu pe crucea de pe Golgota. Vă dați seama despre ce este vorba aici? Este vorba despre o lucrare a lui Dumnezeu care nu trebuie ca să se întâmple cândva, ci care s-a întâmplat deja. Este isprăvită. Tu vii astăzi ca să primești această lucrare desăvârșită ca un cadou. Dar dacă tu astăzi, așa a spus-o și fratele Branham în continuare, Dacă tu astăzi ceri iertare, atunci tu vii ca să iei prin credință în posesia iertarea ta. Dar iertarea a avut deja loc atunci când sângele a curs pe crucea de pe Golgota. Împăcarea ta, răscumpărarea ta au avut loc atunci odată pentru totdeauna. Dar acum noi venim prin credință, noi venim la Domnul și primim acest cadou ale îndurării, ale salvării, vindecării de la El. Acum la acel punct, oare este necesar să cerem sau să cerșim un dar sau un cadou? Sau este un cadou ceva ce este la dispoziția noastră liberă? Ce ne este oferit? Petru a spus, și veți primi darul Duhului Sfânt. Și eu trebuie să accentuez în după amiaza aceasta, motivul de ce noi nu trăim botezul cu Duhul Sfânt este pur și simplu de căutat și de găsit în faptul că noi nu am recunoscut Golgota în importanța totală dumnezeiască. Noi căutăm să îmbunătățim și noi cu tare și cu tare lucru și să adăugăm eventual ceva răscumpărării noastre, dar așa ceva nu merge. Noi trebuie să înțelegem odată pentru totdeauna. El este răscumpărarea noastră, El este împăcarea noastră, El este Dumnezeu descoperit în trup. El ne-a răscumpărat, El ne-a împăcat cu El însuși, El ne-a iertat. Noi suntem proprietatea Lui pentru timp și veșnicie. De altfel, noi ne vom chinui toată viața noastră și noi nu vom deveni niciodată niște copii voioși al Lui Dumnezeu. Noi vom avea o față lungită, vom fi triști și nu vom fi o binecuvântare pentru alți oameni. Dar în acel moment în care noi facem așa cum au făcut oamenii în Testamentul Vechi, am primit puterea sângelui ale împăcării. Noi cântăm, este putere, este putere în sângele Domnului. Acesta este un lucru adevărat, dar am primit noi această putere prin credință în viețile noastre. Așa cum a fost atunci cu cei întâi născuți în Israel, ei au luat-o în posesie. În fiecare casă, în toată țara, în toate locurile pretutindeni, unde era sângele pus pe tocurile ușii, unde a fost tăiat mielul, unde ei au practicat ascultarea de credință. Acolo Dumnezeu a ținut mâna Lui ocrotitoare peste ei. Acolo erau aleșii Lui, acolo erau cei întâi născuți, care erau iubiți de El. Acolo era ceata celor întâi născuți. Dragi frați și surori, noi, prin harul Dumnezeului nostru, noi facem parte din rândul celor chemați afară și celor aleși. Facem parte din rândul celor care ascultă ceea ce spune Duhul adunărilor. Și noi trebuie în aceste zile să intrăm în odihna lui Dumnezeu și să recunoaștem sângele mielului în toată puterea Lui ale împăcării, ale răscumpărării și iertării și să ajungem în liniștea Dumnezeului nostru. Bineînțeles, multe lucruri se vor mai întâmpla, dar pentru aceasta noi avem un avocat, un mijlocitor, un tată. Dacă aceasta nu ar fi, eu nu doresc ca să dau nimănui o pernă ca să se odihnească. Eu aș fi dorit ca să nu fi făcut unele lucruri, în special ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Eu aș fi dorit ca să o fac ca să nu fi fost întâmplat. Eu mă aplec capul meu în praful din care am fost luat și spun, oh, Doamne, eu nu merit îndurarea Ta, eu aș dori ca să mă ascund în pământ și să nu mai fiu văzut și auzit. Dar dacă sunt în această poziție interioară și vin în fața lui Dumnezeu, atunci eu simt cum credința în mine lucrează și o voce îmi spune, tu nu trebuie ca să te uiți la tine, tu nu trebuie ca să te uiți în jos, la praful din care ai fost luat, uită-te la Domnul tău, căci tu să trăiești, fiindcă El a murit pentru tine. Și atunci vine o siguranță în inima unui credincios, care este mai mare decât păcatul, mai mare decât moartea, care este mai mare decât totul. Și noi în Iisus Hristos îl vedem pe biruitorul peste iadul despre moarte, diavolul. Nu ca noi să ne lăudăm și să fim puternici în noi înșine, dar cât timp dorim noi ca să-L necinstim pe Dumnezeu prin necredința noastră. Noi putem ca să-L cinstim pe Dumnezeu doar prin credința noastră. Și Ioan scrie, acea credință este biruința care a învins lumea. Această credință vie, dăruită de Dumnezeu ție și mie, în răscumpărarea deplină și în puterea împăcării cu Dumnezeu prin sângele Domnului. Eu înțeleg tot mai mult de ce a accentuat Pavel. Noi îl provodim pe Hristos ca cel răstignit, care pentru iudei este o piatră de potignire, iar pentru neamuri o nebunie. Dar pentru noi, El este prețios și anume este piatra prețioasă de colț care a fost respinsă de zidarii, dar a fost pus de către Dumnezeu ca piatra de colț pe care sunt zidite celelalte pietre. Iubitul copil al lui Dumnezeu, stimați prieteni, haidem ca să privim noi astăzi prin credință spre Golgota. Acolo îl vedem pe mielul lui Dumnezeu sângerând acolo cu coroana de spin. Noi recunoaștem că a fost vina ta și păcatul tău care l-au dus pe el acolo pe cruce. Acolo pe cruce. Eu în Krefeld am prezentat, oare nu Avram a pus lui Isaac lemnele pe spinarea lui unde trebuia ca să fie jertfit? El a luat focul. Dar Isaac a purtat lemnele pe care au fost pus. Și dacă citim în Evanghelia lui Ioan, acolo este scris, crucea a fost pusă pe Domnul nostru și el a purtat-o pe dealul pe Golgota. Un Iosif din Arimatia l-a ajutat un timp. Dragi prieteni, crucea Domnul nostru l-a purtat. Crucea pe care a fost răstignit pentru tine a făcut-o și pentru mine, astfel încât noi care ar fi trebuit ca să murim, noi să primim viața veșnică prin harul Lui. Nu ca tu să mai faci cu tare și cu tare lucruri, ci crede în Iisus Hristos, încrede-te în El. Noi trebuie ca să ieșim din lucrurile noastre proprii și să intrăm în lucrurile dumnezeiești. Și ce spune Sfânta Scriptură? Cine ajunge în odihna lui Dumnezeu, acela se odihnește în Dumnezeu așa cum Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi. Este câteodată multă neliniște în viața ta și în viața mea, în inima ta și în inima mea, multă neliniște în mijlocul poporului Dumnezeu. Și atunci se împlinește cuvântul din Isaia, fă tu asta, fă tu cealaltă, fă asta, fă cealaltă, aici puțin, acolo puțin. Nu și iarăși, nu, acesta a trecut. Noi ne odihnim în lucrarea desăvârșită și isprăvită a lui Dumnezeu. Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, creată în Iisus Hristos, Domnul nostru. El a făcut din noi fii și fiice a lui Dumnezeu, astfel ca noi să fim ceva spre lauda și cinstea Harului Său. Dar dacă noi vom privi tot timpul la noi, atunci nici măcar până la ultima noastră zi de pe acest pământ vom putea ajunge în poziția aceasta astfel ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi trebuie ca să ne uităm la Domnul și cine face aceasta va fi înviorat și primește putere nouă ca să se înalțe ca un vultur, va alerga și nu va obosi. Dumnezeu a încheiat un legământ cu poporul Său prin sângele vărsat ale mielului și toți aceia care înaintea întemeierii lumii au fost aleși ca să vadă fața lui Dumnezeu. Iertarea lor a avut loc odată pentru totdeauna. Păcatele pe care le-ai făcut ieri deja au fost iertate în urmă cu 2000 de ani. Tu vii la Domnul și spui, o, Doamne, iartă-mă. Și dacă tu într-adevăr l-ai putea auzi cum îți răspunde el, ar spune, fiul meu, fica mea, eu am iertat deja când eu am atârnat acolo pe cruce. Eu am vindecat când eu am fost pe cruce. Eu am învins moartea. Eu am făcut deja totul când eu am fost pironit pe cruce, când eu am ocupat locul tău, eu am luat asupra mea vina ta, păcatul tău, eu am murit pentru tine acolo unde tu ai fi trebuit ca să mor, eu am ocupat locul tău, fiul meu, fiica mea. Tu să fii îngrezător sau îngrezătoare. Eu am murit astfel ca tu să trăiești, ca să trăiești veșnic. Și dacă noi îl vedem pe Ioan pe insula Patmos, când Domnul l-a întâlnit, el a zis, atunci Ioan a căzut în fața lui. Domnul a zis, eu sunt cel viu, am fost mort și iată că trăiesc în vecii vecilor și am cheile morții și ale împărăției morților. Este minunat ca noi să știm că noi credem într-un răscumpărător care a desăvârșit totul. Nouă ne pare rău dacă noi mai eșuăm din când în când, dacă se întâmplă niște lucruri în viețile noastre care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Noi ne-am întoarce și dar poți tu ca să o faci nefăcut sau eu să o fac nefăcut? Poți tu ca să speli păcatele tale? Eu nu o pot face, tu nu o poți. El a făcut-o atunci când a atârnat pe cruce și chiar dacă ar fi păcatele tale roșii ca sângele să devină albe ca zăpadă, El iartă păcate și nu-și mai aduce aminte de încălcări. Psalmul 103, care îți iartă toată vina ta și îți vindecă toate neputințele tale. Isaia 53, acolo nu este scris la viitor, ci la forma trecutului. El a purtat păcatele noastre, El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegilor noastre. Totul este la Dumnezeu, la trecut, este făcut. Au mai trecut peste 800 de ani înainte ca să moară Hristos. Atunci când Duhul Domnului, prin prorocul Isaia, a vorbit aceste cuvinte. Dar în ochii lui Dumnezeu, răscumpărarea a fost deja desăvârșită. Cum o vede Pavel pe adunarea înaintea tronului lui Dumnezeu? Fără pete și fără zbărcituri. Acum eu te întreb pe tine și pe mine, o astfel de adunare poate ca să fie sau nu va fi acolo? Ea va fi acolo la Domnul. Amin și din nou amin. Ea va fi la Domnul. Dar acum încă întrebarea, oare voi fi eu acolo? Vei fi tu acolo? Nu dacă noi tot peticim în viețile noastre, atunci nu, ci haidem ca să ne uităm la Domnul. Tu să vii la odihnă în Dumnezeul tău, tu să odihnești în El, în lucrarea Lui de răscumpărare, atunci tu vine și Duhul, atunci El cade peste noi și ne umple, umple pe toți credincioși și atunci nu mai este nicio tragere, nicio zmuceală, ca și când noi ar fi trebuit ca să mai rupem noi ceva și să facem ceva. Și atunci noi putem ca să spunem, eu văd cerul deschis, când Iisus a fost botezat, cerul a fost deschis, de atunci El rămâne deschis pentru toți, pentru tine și pentru mine. Voi știți, perdeaua în templu s-a rupt de sus până jos, calea este liberă pentru tine și pentru mine. Tu poți ca să vii, eu pot ca să vin la Domnul. Bucuroși și fericiți vom fi abia atunci în Domnul nostru, când noi am primit răscumpărarea deplină în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă noi am recunoscut-o și am primit-o prin credință pentru toată viața noastră, vă spun, chiar și prorocii cei mai mari și cei mai mari bărbați ale Dumnezeu și tot poporul lui Dumnezeu, toți noi care suntem arunați și noi o avem nevoie ca să spunem în fiecare zi, oh, Doamne, dacă noi am avut un cuvânt greșit, un gând greșit sau o faptă greșită, atunci iartă-mă. Și din nou, dacă noi am putea ca să auzim, El va spune, fiul meu, fiica mea, când eu am murit, eu ți-am iertat deja totul. Ferice de acel om căruia i-au fost iertate păcatele, căruia nu-i este ținut cont de vina lui. Ferice de fiecare copil al lui Dumnezeu. Bineînțeles, noi nu dorim ca să înfrumusețăm ceva. Noi în niciun caz nu sprijinim așa ceva. Din contră, noi dorim ca să vină acea zi și acel ceas în care Dumnezeu ne va pune peste tot. Ce ar fi mai bucuros pentru noi? Dar dacă noi am eșuat, dacă noi am făcut ceva prea puțin, să renunțăm, să abandonăm, nu și iarăși nu. Noi mergem înainte. prin credință împreună cu Domnul nostru, fiindcă noi știm în cine credem și noi știm că El este credincios și El va împlini toate făgăduințele sale și în viața ta și în viața mea. El a dat ucenicilor săi însărcinările. Noi trăim acum în ultimul timp și noi știm că ultima însărcinare în adunarea a fost împlinită. Ultimele făgăduințe se împlinesc. Dumnezeu a trimis pe robul și profetul său înainte ca să vină această zi mare și înfricoșată ale Domnului. Pentru unii este ziua cea minunată și pentru cei cea înfricoșată. Pentru unii este dimineața, pentru ceilalți este noaptea. Ambele vin. Unde vei fi tu? În veșnicie. Dumnezeu a trimis pe profetul său ca să ne facă cunoscut chiar și ultimile lucruri, să ne descopere chiar și ultimile taine, să fie cu noi până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul timpului, El să vorbească cu noi și să ne facă cunoscut totul ce dorește ca El să ne spună în acest timp. Scumpul copil al lui Dumnezeu, tu să nu umbli cu aceste lucruri într-un mod neglijent, ci haidem ca să ne aprofundăm în predicile fratelui Branham, să nu le citim doar o singură dată, ci de mai multe ori. Și voi veți vedea, ele sunt, cu cât ne apropiem mai mult de țintă, cu atât mai importante devin aceste predici pentru noi. Și aceste cuvinte ne vorbesc și noi înțelegem totul mai clar despre ce este vorba în întreaga slujbă al fratelui Branham pe care el a primit-o din partea lui Dumnezeu. Și voi veți recunoaște că acestea sunt niște zile de pregătire, niște zile ale harului pe care Dumnezeu ni le mai dăruiește acum la sfârșit, înainte ca să se apropie de sfârșit această zi ale mântuirii. Dumnezeu ne oferă harul său astăzi în toată măsură sau într-o plină măsură. Nimeni care se încrede în Domnul va deveni de rușine. Nimeni nu trebuie ca să părăsească această încăpere și să spună: eu sunt un om, cu mine Dumnezeu nu poate face absolut. Eu am păcătuit prea mult. Nu și iarăși nu. Astăzi Dumnezeu dorește ca să-ți dăruiască harul său. Astăzi El dorește ca să te ierte. Astăzi El dorește ca să te binecuvinteze. Astăzi El dorește ca să salveze. Astăzi El dorește ca să vindece. Oh, Domnul să ne pună pe un nivel mai înalt, astfel încât cerul să fie aici pe acest pământ în adunările credincioșilor. Astfel încât noi să ne aflăm sub un cer deschis și binecuvântarea să se coboare peste noi și în noi și Duhul Sfânt să fie revărsat. Acestea sunt niște fapte ale istoriei mântuirii care se împlinesc în viața ta și în viața mea sau trebuie ca să se împlinească în viețile noastre. Iisus nu va muri a doua oară pe cruce. El a murit odată pentru totdeauna. El a plătit prețul odată pentru totdeauna. Tu și eu, noi cu toții suntem răscumpărați. El a înviat, El trăiește, El a biruit, El a învins, nu doar pentru El, ci pentru tine și pentru mine. Și noi putem ca să cântăm: Iisus trăiește împreună cu El și eu, moarte, unde îți este groaza? El trăiește și El mă va învia și pe mine dintre cei morți. Este har al lui Dumnezeu. În Testamentul Vechi este legea și condamnarea, în Testamentul Nou este harul și mântuirea. Primește-o. Condamnarea lui Dumnezeu te-a lovit pe tine, pe mine, pe noi toți. Dar cu atât mai mult a venit peste noi mântuirea Lui, iertarea Lui și harul Său. Astfel încât noi să primim acest cadou prin credință. Tu să o faci astăzi, tu să o faci prin credință, într-un mod desăvârșit, așa cum Dumnezeu ți-a oferit-o ție, așa cum ți-o prezintă. Și tu vei deveni un copil bucuros al lui Dumnezeu și vei simți cerul este deschis, binecuvântarea vine peste noi. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel sfânt și minunat. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Eu știu că nimeni nu păcătuiește cu voie, dar eu știu că mulți ajung în unele situații dificile și se întâmplă unele lucruri, ceea ce nu pot înțelege alții. Noi nu suntem astăzi aici ca să ne judecăm reciproc, ci noi suntem astăzi aici ca să primim judecata lui Dumnezeu peste noi. Și nu doar judecata, ci chiar și sentința de nevinovăție. Dar această sentință de nevinovăție înseamnă pentru un om care oricum este liber, nu înseamnă prea mult. Dar dacă cineva este pus în închisoare și închis, condamnat pe viață, și deodată el primește sentința de nevinovăție, un astfel de om știe să o aprecieze. El știe ca să mulțumească pentru aceasta și el nu o va uita niciodată. Noi cu toții am fost condamnați pe viață, pentru veșnicie. Sentința sau judecata Dumnezeu ne-a lovit. Pedeapsa a fost, era plata păcatului, era moartea, dar fiindcă Domnul a luat asupra Lui toate păcatele noastre, El trebuia ca să suporte și consecința. Și El a murit moartea pentru noi. El a făcut-o. Acum este sentința de nevinovăție pentru toți aceia care au simțit această judecată a Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune, pentru că toți au păcătuit și le lipsește slava dăruită de Dumnezeu. Căci pentru că moartea a venit printr-un om și învierea morților are loc printr-un om, prin Iisus Hristos, care era Dumnezeu descoperit în trup omenesc. El a venit în lumea aceasta pentru tine și pentru mine. Tu să o primești astăzi. Este oferta cea mai mare pe care Dumnezeu o poate face unui om. Este mântuirea, iertarea, harul, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. În timp ce toate capetele sunt aplecate și ochii sunt închiși și noi ne aflăm în prezența Domnului nostru într-o rugăciune liniștită, eu doresc ca să întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care încă nu și-au dedicat viețile lor lui Dumnezeu. În acest ceas, în acest moment, să se împlinească, astfel încât mâna lui Dumnezeu să vină peste voi și voi să aveți curajul să vă decideți pentru Iisus Hristos. Și anume, chiar acum, aveți voi acest curaj ca să ridicați mâna, ca noi să știm pentru cine să ne rugăm. Puteți ca să rămâneți în locurile voastre. Mulțumesc frumos, mulțumesc, 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 mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu vede mâinile voastre și El vede și inimile. Haidem ca noi să ne uităm la Domnul. Noi să nu înțelegem greșit cuvântul Lui și să nu înțelegem greșit nici harul Său, ci să-I dăruim Lui credință și încredere, că în viața ta și în viața mea are loc un început nou. Poate ca să fi făcut un început nou prin puterea sângelui Mielului, prin puterea cuvântului și al Duhului lui Dumnezeu. Se poate și se va face în toți aceia care îl cred pe Dumnezeu și care se încred în Dumnezeu. Haidem ca să ne rugăm. Tată Ceresc, Tu ai văzut toate mâinile. O, Dumnezeule, eu doresc ca eu să vestesc Evanghelia Ta cu un mesaj eliberator în așa mod precum îți este plăcut ție, într-un mod copleșitor, o, Dumnezeule. Tu cunoști inima mea, Tu cunoști, ne cunoști pe toți, o, Doamne. Tu ai văzut și mâinile ridicate care ale celor care au dorit rugăciune și noi împreună venim la Tine, o, Doamne. Tu ierți păcate și Tu nu-ți aduci aminte de întrecerile. Tu salvezi, Tu vindeci. Tu te descoperi ca fiind același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Iubitul Domn, permite ca în după amiaza aceasta, în acest ceas, să se descopere că noi n-am ascultat cuvânt omenesc, ci cuvânt dumnezeiesc. Și toți aceia care cred să simtă că Tu ești prezent, le vorbești și ții mâna Ta ocrotitoare peste ei, fiindcă sângele Tău acoperă viețile noastre, sângele Mielului care a curs pe crucea de pe Golgota. O, Doamne, noi știm că dușmanul umblă ca un leu și răcnește și dorește ca să înghită, dar el nu poate ca să ne înghită, fiindcă noi suntem ocrotiți și feriți sub sângele Mielului. Aleluia! Mulțumiri Ție, o, Doamne, pentru puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Tu să fii în mine și în noi toți și să lucrezi și să-ți dăruiești Duhul Tău cel Sfânt. Dăruiește-ne puterea credinței ca noi să privim în sus și să vedem cerul deschis, care este deja deschis. Perdeaua este ruptă, calea este liberă. Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea. Îți mulțumesc. Iartă-i pe toți aceia, iartă-mă pe mine și iartă-ne pe noi toți, meșterul credincios. Și prin credință noi știm că Tu ai iertat deja și Tu spui, fiul meu, fica mea, eu am vărsat sângele meu, eu am ispășit, eu am iertat, du-te și nu mai păcătui. O, Doamne, întoarce-te și spre cei bolnavi. Tu să spui un cuvânt și ei vor fi sănătoși și cei leproși vor fi vindecați, cei orbi vor fi văzători și demonul cancerului să fie gonit în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Toate bolile care sunt produse sau cauzate de demoni să fie vindecate. Și prin faptul că demonii sunt goniți afară și cei bolnavi sunt vindecați. Credinciosul Domn, în numele Tău, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, să se împlinească, astfel încât împuternicirea să fie prezentă, ca diavolii să fie goniți, bolile să fie vindecate și Evanghelia să fie vestită, așa cum se cuvine, astfel încât Tu să îl poți confirma prin semne și minuni. O, Doamne, îți mulțumesc pentru toți aceia care au fost deja vindecați. O, Dumnezeule, Tu ești același. Aleluia! Numelui Tău celui minunat, puterea să umple această încăpere și credința noastră să se ridice sus la Tine, la tronul Tău. Și rugăciunile noastre să fie ascultate de Tine, astfel încât Tu să răspunzi. Și răspunsul Tău este, eu Te-am iertat deja, eu Te-am vindecat deja, du-te, s-a isprăvit pe crucea de pe Golgota. Mulțumiri, Mântuitorile, fiindcă sângele Tău nu s-a pierdut în nisip, fiindcă Tu l-ai luat sus, și Tu, ca marele preot, Te-ai așezat pe tronul Harului ca să mijlocești pentru noi toți. Noi Îți mulțumim din toate inimile noastre și Te rugăm, descoperă că cuvântul Tău nu se întoarce fără rod, ci împlinește scopul pentru care Tu l-ai trimis. Aleluia! Numelui Tău celui Sfânt și minunat al lui Iisus. Amin.